Dadao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana maso.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny zoma voalohan'ny volana marsa itondra aminao ny vaovaon'ny fiangonana indro ary atolotray ianao avy hatrany ireo lohateny mbaovao.
Tanterahina ny alahady 4/20 efatrambiroapolo sy roarivo avy izao ny fanamasinana ho evekany Monseigneur Jean Désiré Razafiniriana evekany diocèse ny Morombe.
Ny sivitsy ny folo marsa izao no tanteraina ny andro ny vehivavy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo.
Toetra roa mila fingorana ny fitsiritana sy ny fitadiavana voninahitra foana hoy ny Papa François tamin'ny katesizy ny alarobia lasa teo.
Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, efa miverina ao Vatican ny Papa François ankehitriny rehefa avy nanao ny fizahana ara-pahasalamana. Fredrina sy Fabien no miaraka aminao amin'ity takariva ity. Manantra fiarabana zay firatritsoantsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo.
Anombontsika ny vaovao avy hatrany ary ny avy any amin'ny diosezy ny Morombe.
Ho tanteraina ny alahady 4/20 ho avy izao ny fanamasinana ho evekan'ny Monseigneur Jean Désiré Razafiniriana sy fametrahana azy amin'ny fiketrana mahevekany diosezy ny Morombe azy.
Arak'izany dia mialohan'ny 4/20 dia misy ireo lanonana samihafa iomanana amin'izany fanamasinana izany, ka ny 7/24 ao amin'ny katedraly Masina Vincent de Paul Toliara no fangatahan'ireo prihatra sy ny kristiana avy any Morombe sy fitsofandrano ataon'ny diosezin'ny Toliara. Ny talata 7/24 no fitsenana azy eo amin'ny distrika misionera Antananarivo, ka mandalo ao Befandriana Ankatsakatsa Sud ary mijanona matory amin'ny distrika misionera Angarazy ireo delegasiona amin'io talata io.
Ny alarobia 4/24 miainga ao Angarazy Tanandava Station aorian'ny Sorona Masina Maraina ka andalo ao Ambahikily, avy eo hiazo ny paroasy katedraly Morombe ka any an-tanana kristiana sy ny vahoaka ao Morombe ny fitsenana azy amin'izany. Hitsena azy mandritra n'izany koa ireo kristiana rehetra amin'izay toerana andalovany ka nofanofany ny saina ny fiketrahana masina ho mariky ny hafaliana. Toy izany koa ireo rehetra manana bisikileta, moto ary ny fiara.
Ny zoma 4/24 kosa fandraisana ireo vahiny rehetra ho an'ny asabotsy 7/24 izy famerenana ny liturjia manomboka amin'ny 8:00 maraina. Anomboka amin'ny 5:00 kosa ny fijoroana vavolombelona na ny témoignage izay ataon'ny Monseigneur Jean Désiré Razafiniriana arahan'ny fanamasinana ny fitaovana ho ampiasaina amin'ny mampiandrondry azy amin'ny 8:00 alina ny antsapana iarahana amin'ireo antokopira avy eo amin'ny diosezy sy ireo vahiny.
Ny alahady 4/20 amin'ny fitsora sasany maraina ny eokaristia masina anamasinina ho evekany Monseigneur Razafiniriana Jean Désiré arahany nofikena amin'ny tampiavanana amin'ny telo tolakandro ny fanaterana tsodrano araka ny fomba mampiavaka ny diosezy ny Morombe. Andritsika n'izay vaovao zay ny avy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo Fabien.
Ho fanamariana ny andron'ny vehivavy sy ny onitry ny karemy dia misy ny hetsika ataon'ny vehivavy misionera katolika na ny VMK eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Ho tanterahina ny 5 sy ny 10 martsa ho avy izao izany, manazava ny andinindiny momba izany ary ireo mpandrindra ny VMK eto amin'ny diosezy n'Antananarivo.
Anao ny fitsidihana any amin'ny toerana misy andreo seminera dia ny eny Ambotratrimo sy ao Ampopo ny vehivavy misionera katolika ka ny fanampiana avy amin'ireo fiangonana sy ny lotsotra ireo ny anatanterahana izay fitsidihana sy tolotra izay ka mba entany eto izany a ny vehivavy rehetra vehivavy misionera katolika mba hanatitra an'izany a ao amin'ny bukasy tamin'ny mena. Fandaram-potoana moa izany dia manomboka ny latsinainy 4 marsa katamin'ny alaka misy 7 mars manomboka amin'ny 7 an katramin'ny 8
ny fandaharam-potoana 7 mars 7:30 iny amin'ny seminera efa ny modratrimo no manatitra ny tolotra amin'ny 7 maraina izany fatongavantsika eo ambikasy ho an'izay andeha fiara iombonana dia izy izany ny fiara iombonana fa mbola lazaina manaraka ihany ny saron-dalana amin'ny 8 sasany fatongavantsika eny amin'ny seminera efa amin'ny 7 fanomboan'ny eokaristy masina izay arahantsika ilay tolo-tanana azontsika teo amin'ny 13:30 hatramin'ny 14:30 famelabelara-kevitra makasika ny anjara andraikitry ny vehivavy misionera katolika eto amin'ny diosezy amin'ny 14:30 ka hatramin'ny 14:00 sasany fiaraha-misakafo 5,000 ariary isan'olona mila misoratra anarana isika amin'izany amin'ny 14:00 sasany hatramin'ny 13:00 fiaraha-mientana amin'ny 13:00 fodiana ho antsika izay andeha fiara izany sy soratra anarana misakafo izany dia misy ny laharana telefonina antsontsika 034 76 015 63 amin'ny anarany madame Nirina fandaharam-potoana antsika ny alahady kosa ny alahady 10 mars 7:30 eny amin'ny seminera sandriny ambopo amin'ny 8:00 izany fatongavantsika eny dia amin'ny 8:00 sasany eokaristy masina arahana tolo-tanana ho an'ny seminera
eto ara dia manentana antsika rehetra indrindra itsika vehivavy mba samy ho tonga amin'ny fotoana io satria ny tena marina amin'io fotoana io moa izany ataontsika 8 mars fa mifandray ihany koa amin'ny otrinykaremy mba ahafahantsika manatanteraka soma tsara n'izay otrinykaremy izay a ifanometana antsika ifanotrona sy ifampitrotro am-bavaka ary ihany koa ho anao ny asa soa
araka nefa nentana tamintsika teto moa dia amin'ny taona 2020 izao no ankalazana ny taonjobilin'ny fanavotana ka ity taona 2020 ity no nanentana ny papa François ny mba hanaovana ny taona ny vavaka iomanana amin'izany taonjobily lehibe izany
ny 7 May 2020 izao ary no atolotry ny papa François fotoana kalazana ny niakarana ny tompo any an-danitra ny bulle manambara ny jobily ny fanavotana izay hosokafana ny Desambra 2020 ho avy izao matratra 5:30 ny atsika namariana ity jobily ity ka orian'ny fanokafana ny varavarana masina Desambra 2020 dia itoy izao ny manaraka izao ny fandaharam-potoana
ny 20 Janoary 2020 jobily ny tontolo ny fifandraisana sy ny serasera
ny 8 sy 6 Febroary jobily ny foloalinda ny polisy sy ny mpitandri ny filaminana
10 sy 13 Febroary 2020 jobily ny mpanakanto
ny 13 ka hatramin'ny 13 Febroary jobily ny diakra maharitra
ny 8 sy 9 Marsa jobily ny mpilatsaka amin'ny sitrapo
8 Marsa 2020 20:00 ho an'ny tompo
ny 5 sy 9 Avrila jobily ny marary sy ny tontolo ny fahasalamana
5:00 ka hatramin'ny 6 Avril jobilin'ireo mpiomana amin'ny fandraisana ny sakramenta ny fankahirezana sy ny mpanavao ny toky tamin'ny batemy
8:00 ka hatramin'ny 13 Aprily jobilin'ireo manana fahasaimbanana
ny voalohan'ny volana May ka hatramin'ny 4 May jobily ny mpiasa
ny 4 sy 5 May jobily ny mpitantana orinasa
ny 10 ka hatramin'ny 13 May jobily ny fitambarany mozika
ny 9 ka hatramin'ny 18 May jobily ny confraternité
ny 13 ka hatramin'ny 15 May kosa jobilin'ireo miomana andrain'ny kominy voalohany
13 May ka hatramin'ny voalohany volana jona jobily ny fianakaviana
ny 7 ka hatramin'ny 8 jona jobilin'ny fiorotana sosialy mpanao asa soa sy ireo akohonam-piainana vaovao
ny 7 jona jobilin'ny curie sy ny nonciature
ny 10 ka hatramin'ny 15 jona jobilin'ny fanatanjahantena
ny 13 sy 20 jona jobilin'ny tompona ndraiky hatramin'ny sehatra politika
ny 13 ka hatramin'ny 14 jona jobilin'ny seminarista
15 jona jobilin'ny eveka
16 jona ka hatramin'ny 17 jona jobilin'ny pretra
valamropolo jona jobili neglizy tatsinanana
telo ambifolo jolay jobili ny voafonja ny efatrambifolo ka hatramin'ny dimy ambifolo septambra jobili ny fanalana alahelo
ny roapolo sy ny raika amropolo septambra jobili ny tontolo ny fitsarana
ny enamropolo ka hatramin'ny valamropolo septambra jobili ny katesista
ny efatra sy ny dimy oktobra jobili ny raibe sy ny renibe
ny valo ka hatramin'ny sivy oktobra jobili ny fiainana voatokana
ny raika amin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo oktobra jobili ny fiainam-panahy marialy
valo ambifolo ka hatramin'ny sivy ambifolo oktobra jobili ny tontolo misionera
valo amroapolo oktobra ka hatramin'ny roa novambra jobili ny tontolo ny fanabeazana
dimy ambifolo ka hatramin'ny enina ambifolo novambra jobili ny reo voailika eo amin'ny fiarahamonina
ny raika amroapolo ka hatramin'ny telo amroapolo novambra jobili ny antokopira
ary ny desambra dimy amroapolo soro arivo mpanakatonana ny varavarana masina
anentanana antsika mianakavy ary ny iomana amin'izany fankalazany ny taon jobily lehibe ho an'ny taona dimy roapolo soro arivo izay araka ireo fandaharam-potoana izay efa nomena antsika ireo andrentsika an'izay vaon'ny fiangonana izay a ny avy amin'ireo zanam-piangonana entiny malala
araka nefa noentina tamintsika teto de ho tanterana ny fahatelo ny volana marsa ho avy izao ny voka-dehibe ny ekara masindapiera ambohitrombiavana izay anentanana an'ireo zanak'ampielezana rehetra sy ny ny antoerana ifamitaona ho an'izany mitondra ny fanentanana ary andriamatoa olivier filohan'ny filan-kevitra pastoraly avy eo amin'ny ekara masindapiera ambohitrombiavana
ho tanterahana ny alahady telo marsa ho avy izao ny voka-dehibe efatra amby roapolo sy roa arivo ety amin'ny ekara masindapiera ambohitrombiavana efa nozaraina isaky ny APV ny valopy ho an'ny any toerana ary efa nozaraina any amin'ny filohan'ny zanak'ampielezana kosa ny an'ny zanak'ampielezana ny eukaristia masina dia mitomboka amin'ny sivora sasany maraina ialohavan'ny vavaka maraina izany ary atao mandritry ny lamesa ihany kosa ny lavantibokatra koa entanina isika ho tonga maro amin'io fotoana io satria amin'io no anaovantsika ny vokatra voalohany indrindra anaterantsika ny satam-bokatra amin'ity taona ity ary io amin'ny fotoana io ihany koa no fankahitantsika voalohany na ny antoerana na ny ampelezana izany
tonga eo amin'ny akony ny fandalinam-ponoana tamin'ny alaribi lasarteo isika
toetra roa mila fongorana ny fitsiritana sy ny fitiadiavana voninahitra foana hoy ny papa françois
noho ny tsy fahasalamany ny papa françois de monseigneur champanily no nangatahany namaky ny katesisy fanaony ny alaribi lasarteo nandritra ny audience général lafaranteo io ary no namoaboasandray masina fa toetra ratsy sy manimba ny olona ny fitsiriritana sy ny fitiaramboninahitra foana ny fitsiriritana hoy izy de efa toetra ratsy mpahazo ny olombelona hatrany amboalohany toy ny nahazo anikaina tamin'ny abela rehefa fantany fa nahafaly an'andriamanitra ny sorony ny rahalahiny
ny fitsiritany kay nahazo ny lova avy amin'ny ray aman-dreny no nampitsiry ny sain-dratsiny ny saina feny fitsiritana de tsy misy afa-tsy alahelo maneho fomba fijery mirefarefa amin'ntany ary tsy voafehntsika io toetra ratsy io iny ray masina de mitarika antsika ka ala ny fiadanana nanany hafa ny fitsiritana dia ratsy satria fitiadavana tombontsoany tena mihoatra noho ny any hafa tahaka ny voalazan'i jesosy amin'ny evanjelin'ny masinda matio milaza ny fanoharana ny tompon'ny tany boaloboka naniraka ireo mpiasa andeha ho any amin'ny tany boaloboka amin'ny ora samihafa mba hiasa kanefa samy nahazo ny karama mitovy azy izy ireo ny firaisakinany tsirairay mba hifankatia toy ny pretapo sy ny fampanjakana ny fanajana no fanafody manafoana ny fitsiritana hoy ny papa françois
toetra faharoa manimba ihany koa izy ny fitadiavana voninahitra foana izy io izay tsy misaraka velively amin'ny fitsiriritana tsy afa misaraka amin'ny olona maniry te ho ivony zavatra rehetra te ho deraina sy te ho tiavin'ny olona rehetra ireo toetra ireo ny fitiavana voninahitra foana eo amin'ny fiainana hoy izy de fiheverantena de zotafahoatra mihevitra fa efa lavorary efa mahomby any ka tsy mahatsapa ny fisin'ny hafa koatra ny tenany ny fifandraisan'izy ireo dia mijanona toy ny filana ara-pitaovana fotsiny Mila ialana izany toetra miobohobo izany ary tokony miaiky sy mirehare isika amin'ny fahalementsika. Miaiky fa tsinotsinona manoloana an'Andriamanitra sapy ampo antsika ny fitiavan'Andriamanitra hoy ny masin-dapoly. Zoma takariva toy izao moa no fotoana hitondrana amintsika ny fiomanana amin'ny Kongresy Eukaristika Nasionaly Malala.
De tonga ao anatin'izao fotoana efa ifanomezana izao indray ary isika dia ny fifamizarana ny mahakasika ny Kongresy Eukaristika Nasionaly izay tanterahana any amin'ny arsidiosezina Antsiranana manomboka ny 23 hatramin'ny 25 ny volana aogositra ho avy izao. Ka ny mahakasika ny sary famantarana ity Kongresy Eukaristika ity ary no entina amintsika ato anatin'izao fandaharana miara-dalana izao mba hiomanantsika mianakavy amin'ny fiatrehana izany. Mampandroso an'ireo mpikarakara avy ao anivon'ny fivondronana eukaristika ny tanora ary eo amin'ny sehatra nasionaly fampizarany mahakasika izany.
Misy singa enina mazava tsara no mandrafitra ity sary famantarana na ny logo ny Kongresy Eukaristika Nasionaly izay hiombonantsika any amin'ny diosesina Antsiranana amin'ny volana aogositra ho avy izao ity. Raha ho tanisaina sy ho hazavaina fofo eto izy rehetra dia toy izao ary. Ny voalohany dia ny la croix izay hitantsika amin'ny sisiny ankavia indrindra. La croix manambara ny Kristy mpampiavana ny olombelona amin'Andriamanitra sy mpampiavana ny samy olombelona ihany koa, fakahantaka hoantsika ihany koa, ary io no manasitrana an'izao tontolo izao. Miloko mavomavo moa ity la croix ity izay maneho ny eglizy manao ny asa fanirana eo anivon'izao tontolo izao. Raha jerintsika amin'ny endrika ankapobeny ihany koa io la croix io dia afaka ahitantsika ilay litera E izay manamarika ny fitombohany teny hoe eokaristia. Ny manaraka kosa dia ny boribory fotsifotsy izay maneho ny eokaristia sady maneho ihany koa ny tany boribory. Manasongadina ny Kongresy Eukaristika izay atao mampatsiaro an'i Jesosy izay mampifondrona antsika ao amin'ny hotely masina izay anomezany ny tenany ho sakafo. Ny singa fahatelo kosa dia ny fo izay miloko menamena maneho ny fomasin'i Jesosy izy io ary fo mangoraka an'izao tontolo izao. Maneho ihany koa ny lalan'ny fo izay ampianarin'ny papa sy ahelin'ny tambatsotram-pivavahan'ny papa maneran-tany na ny DPPM izany. Mampatsiahy ihany koa ny jobily ankalazantsika ny 53 taonan'ny fomasin'i Jesosy izay nanomboka ny 27 desambra 2023 sy roa arivo ka hatramin'ny 27 jona 2023 sy roa arivo. Ny singa fahaefatra kosa dia ilay nosy Madagasikara izay hita eo anivon'izao tontolo izao, voakasiky ny fangatahana mpanaovan'ny papa izay makasika ny tepitepy sy ny fanampin'izao tontolo izao. Miloko maitso izy izay maneho ny fanantenana sy ny fihavanana. Ny loko mavo izay hitantsika eo amin'ny sarin'ny Madagasikara ao amin'ny diosesina Antsiranana kosa izay miharo amin'ny loko fotsy dia maneho fa ny Antsiranana ny eglizy eto Madagasikara no mankalaza ity Kongresy Eukaristika ity. Ny singa fahadimy manaraka dia ny sary olona anankitelo izay maneho ny ankizy, tanora ary ny olon-dehibe hamonjy ny Kongresy Eukaristika. Manohana ny Madagasikara izy raha jerevantsika ny endriny eo amin'ity sary famantarana ity ary mifanohana toy ny mpiraitam-pomarina tokoa izay maneho fihavanana mandresy ny fisarambazana ary ny fankalana sy ny fitiavan-tena. Ny singa fahenina dia raha jerentsika amin'ny ankapobeny ny loko nampiasaina tamin'ny famoronana ity sary famantarana ity. Ahitantsika loko dimy miafaka tsara izy: ny loko mavo, ny loko maitso, ny mena, ny manga tanora ary ny manga antitra. Io loko dimy io dia maneho ny kontinanta dimy izay miombona ao anatin'ny fahasamihafana. Izay amin'ny ankapobeny ny fanazavana ny hevitra finosiny ity sary famantarana ho an'ny Kongresy Eokaristika Nasionaly ity. Manodidina an'ilay sary famantarana moa dia ahitantsika ny soratra hoe antsiranana toerana handray ary ny taona 2020. Misaotra ihany koa mazava ho azy ny anaran'ity hetsika lehibe iombonan'ny fiangonana eto Madagasikara ity, dia tsinona fa ny hoe Kongresy Eokaristika Nasionaly. Fanamariana amin'ny fampiasana ity sary famantarana ity: izy ity zany dia azontsika rehetra ampiasaina satria efa nafoaka ho antsika rehetra, indrindra fa ho amin'ny fanentanana sy fampafantarana izao hetsika iombonantsika any antsiranana izao. Raha misy kosa nefa te hamokatra fitaovana ho amidy, izany hoe ho atao fisedevam-bola amin'ny hanampiana mpizaika ny isa-paroasy ny anisan'ny diosezy, dia tsy maintsy mampafantatra ny ety amin'ny komite mpikarakara ny amin'izay hampiasana ny sary famantarana izay.
Hipitra amin'ny ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Niverina ao Vatican ny Papa François rehefa avy nanao ny fizahana ara-pahasalamana.
Nentina avy hatrany tany amin'ny hôpitaly Gamelia ao amin'ny nosy Tiberine ny Papa François tamin'ny fiafaran'ny audience général ny alarobia 28 febroary teo no nitoe-pahasalamany. No io tsy fahasalamana io moa dia tsy afaka namaky ny afatra amin'ny katesisy fanaony izy, ka i Monseigneur Ciampenelli no nangatany amaky izany. Fa teo ihany koa ny tsy fahafahany nanatrika ny sinodan'ny eglizy katolika arminianina tamin'ny fotoana io.
Araka ny vaovao nampitain'ny AMSA sy ny Brown'ny mpanao gazety fikitrahana masina dia niverina tao Vatican avyhatrany izy rehefa avy niatrika ny fizahampahasalamana. Raha tsy hivina voatsila kory zay dia nofanany ray masina ny fandaharam-pivoriana saika ataony sabotsy 2020 sy ny alatsinainy 25 febroary lasa teo. Ary hatramin'ny taona 2020 dia efa imbetsaka ny Papa François no nandalo tsy fahasalamana tahaka izao.
Faloza matsiravina mitatao akehitriny filiakevitra manindraindra ny mahalasy sy ny mahavavy izay mamafa ny fahasamihafana.
Nandritra ny velakevitra no karakarainy Centre de Recherche et d'Anthropologie des Vocations androany maraina nandinihanany lohevitra manao hoe lahy vavy endrik'Andriamanitra nanambaran'ny Papa François tamin'ireo mpandray anjara fa Andriamanitra no nahary ny olombelona rehetra na lahy na vavy ary noariny itovy endrika aminy. Midika izany ho ny ray masina fa mitondra ilay faniriana ny fiainana mandrakizay sy ny asambarana nafafin'Andriamanitra ao am-pony ny tsirairay ary antsoina mba hanatanteraka izany amin'ny alalan'ny antso manokana.
Mariana moa faharitra roa andro ity velakevitra ity izay fandrombonan'ireo mpikaroka samihafa: filôzofa, teolojianina, mpampianatra. Nanasantsika ny ray masina mba handinika momba fotom-pisainana sy filiakevitra manimba io izay mamafa ny fahasamihafana. Ny famafanan'ny fahasamihafana mantso izy dia mamafa ny maha-olombelona. Tanjonao anatin'izao velakevitra izao moa ny fandiniana sy ny fitrandrana ny antso rehetra amin'ny fomba antropolojika. Ny fiainana ny maha-olona dia antso izy nanamafy, ary ny olona mihitsy aza no antso. Fa mbola namafisiny ray masina fa amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny fiainana sy amin'ny zava-miseho sasantsasany, dia antsoina ny tsirairay mba haneho sy hamantatra ny tena novo antso amin'ny maha-olona mahatsapa-tena azy, ka izara izany fanomezam-pahasoavana ananan'izany amin'ny hafa ho any sy iombonana.
Farany nalaely tanteraka reo evekan'ny Frantsa tamin'ny latsabato nataontra ny temerandoholona ny toerana momba ny fanalanjasa.
Ny Alarobia 28 febroary lasa teo no nanatanteraka latsabato mikasika ny fampidirana ao amin'ny lalam-panorenana frantsay, ny fanalalalahana amin'ny fampitsarana ny sitrapo, ny fitondrana vohaka na ny IVG ireo anteny miarandolona ao antoerana. Anteny miarandolona miisa 27 amin'ny 7-13 moa no ny fidy an'ity tetikasa fanavaozana ny lalam-panorenana ity, ka lolona 50 ihany no nitsipaka ity volavolakevitra ity. Izay mariana fa ny alatsinainy 4 Mars ho avy izao mandritra ny fivoriambe atao Versailles no andanina azy tanteraka.
Manoloana izany naneho ny fondrambeny veka ao Frantsa ny alahelon'izy ireo ary nanambaran'izy ireo fa miendrika famonoan'olona ny fanalanjaza ary tsy tokony ho jerena manokana fotsiny amin'ny lafin'izy ny vehivavy izany. Taonin'ny latsabato iny moa dia efa maro ireo veka ao an-toerana no nandray fepetra, anisan'izany missionnaire Olivier de Germay, ary izay vekany Lyon sy missionnaire Pascal Lavinzer, ary izay vekany Poitiers. Raha tsy hivina dia efa tamin'ny taona 2020 ny fondrambeny veka ao Frantsa no tsy nankatoa ny volavolakevitra tahaka izao, ka nanambaran'izy ireo fa fanomezan'Andriamanitra ny aina rehetra ary ny fiarovana ny aina vaoteraka dia mifandray tanteraka amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, mankasitraka andro namana rehetra niaraka namitontosana izao fandarana izao teo i Fabien sy Malala, dia mbola ny mandrapitafa ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
vomerana asa,
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana.